Brothers and sisters,
Brāļi un māsas, esmu pateicīgs par iespējumu uzrunāt par svēto priesterības dāvanu un tās brīnumaino spēku, svētīt jauniešus šajā evaņģēlija atklāšanas laikmetā. Es lūdzu, lai Gars palīdzētu man mācīt patiesību. Augstākais prezidijs Ārona priesterības nesējiem ir atgādinājis, jūs dzīvojat lielu iespēju un izaicinājumu laikā, laikā, kad ir atjaunota priesterība. Jums ir pilnvars izpildīt Ārona priesterības priekšrakstus. Ja jūs pielietosiet šīs pilnvars cienīgi un ar lūkšanu, jūs ievērojami svētīsiet sev apkārtējo cilvēku dzīvi. Mums kā baznīcas jaunajiem vīriešiem tiek arī atgādināts, ka mēs esam mīlēti Dieva dēli, un viņam ir darbs, kas mums ir jāpaveic, un mēs palīdzam viņa darbā. Priesterība ir pilnvars izpildīt glābēja evaņģēlija priekšrakstus un derības tiem, kas ir cienīgi. Pateicoties šiem priesterības priekšrakstiem un svētajām darībām, ir pieejamas visas glābēja izpirkšanas svētības, kas palīdz mums sasniegt mūsu dievišķo sūtību. Joseph Smiths bija jaunietis, kuru Dievs aicināja atjaunot Jēzus Kristus evaņģēliju, un šim nolūkam viņam piešķīra priesterību. Mācībā un derībās Džons Teilors dara zināmas daudzas svētības, kuras Džozefs ir devis jauniešiem šajā evaņģēlija atklāšanas laikmetā. Mēs lasām, Džozefs Smits ir izdarījis vairāk cilvēku glābšanai šajā pasaulē nekā jebkurš cits cilvēks, izņemot tikai Jēzu. Lai mēs kalpotu tik efektīvi kā Džozefs, mums cienīgi jākvalificējas tā kunga priesterības spēka pielietošanai. Tulkojot normālu grāmatu, Džozefs un Olivers Kaudrīs vēlējās kristīties, taču tiem nebija atbilstoši pilnvaru. Viņi nometās ceļos lūkšanā, un tos apmeklēja Jānis Kristītājs, kurš tiem piešķīra Ārona priesterības atslēgas un pilnvaras, sacīdams. Jums, mani kalpošanas biedri, Mesijas vārdā es piešķīra Ārona priesterību, kas tur eņģeļu kalpošanas un grēku nožēlošanas evaņģēliju un kristīšanas ar iegrimdēšanu grēku piedošanai atslēgas. Mums ir dot iespēju kalpot kā eņģeļiem, sludināt evaņģēliju visos zemes kontinentos un palīdzēt dvēselēm nākt pie Kristus. Šī kalpošana nozīmē vienotu darbu ar Jānu Kristītāju, Moroniju, Džozefu Smitu, prezidentu Nelsonu un citiem uzcītīgiem tā kunga kalpiem. Mūsu kalpošanā viņa priesterība sapulcina tos, kuri ir apņēmušies uzticīgi un ar precizitāti sekot un dzīvot saskaņā ar tā kunga mācībām. Tas var būt grūti paveicams, saskaroties ar izaicinājumiem, taču apvienošanās ar tā kunga kalpošanas biedriem viņa darba paveikšanā palīdzēs mums kļūt stiprākiem pret pretinieku kārdinājumiem un maldiem. Jūs varat būt par bākuguni visiem tiem, kas jūtas par sevi nepārliecināti. Gaisma jūsos spīdēs tik spoži, ka ik viens tiks svētīts, tāpēc vien, ka atrodas jūsu klātbūtnē. Vēl bez mūsu draugiem un ģimenes viens no mūsu vislojālākajiem un uzticamākajiem pārniekiem ir svētais gars. Bet, lai saklabātu viņu pastāvīgi klātbūt, mums ir jābūt tādās situācijās un vietās, kur viņš vēlēsies atrasties. Mēs varam sākt ar pašu mājām, piedaloties ikdienas ģimenes svēto rakstu studēšanā un ģimenes lūkšanā, un vēl svarīgāk, individuāli studējot svētos rakstus un sakot lūkšanas. Šī gada sākumā man bija iespēja kristīt savu mazo māsu Aušanu. Viņa uz vienu mēnesi atlika savus kristības, līdz es tiku ordinēts par priesteri. Stāvot baseina pretējās malās un gatavojoties iet ūdenī, es pamanīju viņas sajūsmu, un es jūtos ar viņu vienots, redzot, ka viņa pieņēma pareizo lēmumu. Lai es varētu pielietot priesterību, man bija jābūt rūpīgākam un mazāk paviešam savos centienos dzīvot pēc evaņģēlija. Lai sagatavotos, es ar mammas, vecmāmiņas un māsas atbalstu tajā nedēļā katru dienu devos uz templi, lai izpildītu kristīšanās priekšrakstus par mirušajiem. Šī pieredze man daudz iemācīja par priesterību un to, kā es varu to cienīgi pielietot. Mēs nedrīkstam gaidīt, lai tie, kam nepieciešama mūsu palīdzība, mūsu uzmeklētu. Tas ir mūsu, kā priesterības nesēja pienākums, rādīt piemēru un stāvēt kā Dieva lieciniekiem. Ja mēs pieņemam lēmumus, kas kavē mūsu mūžīgo pilnveidošanos, mums ir jāmainās tagad. Sātans no visu spēku centīsies mūs noturēt mēsīgajā stāvoklī, kas liek tiekties pēc vienkāršām baudām, taču es zinu, ja mēs pieliekam pūles, tiecamies pēc atbalsta, un katru dienu nožēlojam grēkus, svētības, kur saņemsim, būs neticamas. Es zinu, ka šī ir patiesā baznīca un ka priesterība ir organizēta tieši tā, kā to ir iecerējis tas kungs, lai sagatavotu pasauli laikam, kad viņš atgriezīsies. Es zinu, ka Džozefs Smits bija atjaunošanas pravietis un ka prezidents Nelsons ir mūsu pravietis mūsdienās. Es aicinu mūs visus studēt šo varu no priesterības nesēt dzīvi un censties sevi pilnveidot, lai mēs būtu gatavi satikt mūsu radītāju. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. I know that Joseph Smith was the prophet of the restoration and that President Nelson is our living prophet today. I invite all of us to study the lives of these great priesthood holders and seek to improve ourselves daily so we can be ready to meet our Maker. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.